No niin, hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset. Tukevasti ilmassa jatkuu. Jälleen onhan maanantai kello 15 ja vähän yli. Ja minä olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander on tuossa ja kuulimme juuri, että Gebrselassie palaa kotiin.
Niin mä en tiedä vielä, palaako Haile Gebrselassie kotiin vai aikooko hän loikolla Kisäkylässä vai pääseekö hän jalkavaivoistaan yli, jos tässä nyt hetken odottaa ja vielä kerran tehdään joukkueen jossain kammiossa doping-testit, että jos pääsisi sittenkin mukaan kisa. En mä tiedä,
jos hän vielä terveellä jalallaan pääsisi jalkavaivansa yli, niin se olisi tietysti onnekasta.
Syytä on ehkä myös ilmoittaa heti lähetyksemme alkuun, että meitä tarkkaillaan nyt aivan uudella innolla.
Kyllä. Meitähän on aina tarkkailtu. Sinänsä tässä seikassa ei ole mitään uutta, mutta meillä on uusi tarkkailijahenkilö täällä, Pauliina. Tervetuloa, Pauliina, ja hän viittoo teille tervehdyksen.
Joo, se, että tämä on hyvä ottaa esiin tässä heti lähetyksen alussa, sillä jos ihmettelette, minkä takia tarkkailu on niin intensiivistä, niin se johtuu tietenkin siitä, että Pauliina on nyt ensimmäistä lähetystään tarkkailemassa, ja sen seurauksena nuo uudet tarkkailijat tuppaavat olemaan hieman innokkaita.
Kyllä, kunnes karismaattinen tarkkailuaktiviteetti rutinoituu normaaliksi päivätekniikaksi.
Niin, se on tietysti tarkkailuakin monenlaista ja kyllä voi sanoa, että joskus kun esimerkiksi Kaisu on ollut tarkkailemassa meitä, niin kyllä on ollut hyvin intensiivistä ja se on oikeastaan vain tiivistynyt ja syventynyt yhteistyön edistymisen myötä tämä tarkkailu.
Kyllä, ja nyt täytyy toivoa, että tarkkailu lujittuu tehtyjen sopimusten hengessä.
Kyllä, joo. Ja ihan vaan, koska kuvayhteys teidän ja meidän välillä on perinteisesti hieman huono, kerrottakoon, että tämä tarkkailu täällä Radio Helsingissä ei ole lainkaan sitä tarkkailua, mitä voimme lauantaisin esimerkiksi lottoarvonnan virallisilta valvojilta odottaa. Täällä ei nimittäin ole mitään pystyyn kuolleita pökkälöitä, vaan täällä on hyvin intensiivistä, tarmokasta,
eläväisiä,
aktiivista,
eläväistä henkilöitä.
Kyllä.
Aivan. Tarkkailussa on mennyt jo koulukuntia.
On, kyllä joo. No, viileät tarkkailijat on tietenkin
kyllä
yksi.
Se on hyvin suosittu hellepäivinä.
Silloin on ollut lähetyksiä, jolloin olisi suorastaan kaivannut tällaista jäätävää tarkkailua.
Nimittäin täällä tarkkaamossa, niin kuin tämän tilan apti-nimi kuuluu, on tuuletin, mutta siitä tulee niin kova ääni, että sitä voi lähetysten aikana käyttää, joten joudumme siis tyytymään viileään tarkkailuun.
Jos ihmettelette pientä rapinaa, mitä täällä kuuluu, se johtuu siitä, että minä juuri ojensin Tuomas Nevalinalle käsikirjoituksen. Sillä tarkoituksemme ei ole tänään kuitenkaan puhua tarkkailusta. Se on kyllä siis, siihen on aina hyvä, siihen on syytä palata silloin.
Aivan, ja minähän olen koulutettu siihen, koska olin aikoinaan tarkkailuluokalla.
No niin, joo. Siellä on tätä tarkkailemista kovasti. Kyllä. Tai siis nimenomaan tarkkailtavana olemista. Olet päässyt
kyllä
harrastamaan.
Minulla oli 10 tarkkailtavana olemisessa.
mutta ei kuitenkaan huolellisuudessa ja tarkkaavaisuudessa. Ne on enemmän tarkkailijan ominaisuuksia kuin tarkkailtavan.
Kyllä. Ja se ero on aina pidettävä mielessä. Niin, tosiaankin niin kuin Jukka vihjaili, niin kaivoimme käsikirjoituksen esiin ja melko varhaisessa vaiheessa ohjelma uskaltautuisin sanomaan.
No sanotaan kaikki, se usein on ollut pöydällä ihan alusta lähtien. Se, että havahtuu tietoisuuteen pöydällä odottavasta käsikirjoituksesta, saattaa tapahtua sitten hieman myöhäisemmässä vaiheessa, mutta kyllä se usein jollakin lailla on läsnä kuitenkin tässä tilassa.
Niin, vaikkakin ujo ensivilkaisu saattaa odottaa 3. puheenjaksoa usein.
Nyt täytyy vielä selostaa kuulijoille, että tuolla lasi-ikkunan takana, joka erottaa tarkkaamoa todellisesta elämästä, muusta maailmasta, siellä juuri tällä hetkellä etsii postiaan Kirkkis Kirkkopelto, joka on myöskin hyvin tunnettu tarkkailija.
Kyllä, hän on Suomen tarkkailuhistorian keskeishahmoja. Ja hän on tosiaan laskeutunut nyt tänne studioon tänään. Terveisiä vain Kaimalle.
Niin, Tuomashan oli hänenkin etunimensä. Mutta ehkä se tarkkailusta täällä ei
ole. Joo, kyllä, kyllä.
Kuten jo aikaisemmin todettua, niin palaamme syksyn mittaan teemaan. Aina silloin tällöin raportoimme tarkkailtavana olemisesta ja huomioimme tekniikoita, joita tarkkaamassa, tarkkailussa harrastetaan, sovelletaan, kiinnitämme huomioita tarkkailun intensiteettiin.
Toisin sanoen tarkkailemme tarkkailua.
Kyllä. Tai itse asiassa ehkä se on tämmöistä reflektiota enemmän. Tarkkailijan kautta havaitsemme itsemme.
Niin, sehän on itsetietoisuuden keskeinen osatekijä juuri tämä. Itsetietoisuus edellyttää, että on paitsi itse, myös se ikään kuin toinen itse, joka havaitsee tämän ensimmäisen itsen.
Kuka havaitsee kenet?
Ja se on vanha ongelma, että voiko sitten tämä itsetietoisuus pelkästään perustua tällaisille refleksiivisille akteille, koska sitten pitäisi olla kolmas itse, joka havaitsee tämän toisen ja niin edelleen.
Muistaakseni itse olet muotoillut tähän samaan tematiikkaan liittyvän paradoksin, jos myy itsensä, kuka saa rahat?
Niin. Se on ehkä vähän samansukuinen ongelma. Ja siitä johtuen myöskin filosofit Fichte ja Sartre olivat sitä mieltä, että on pakko olla esirefleksiivinen minä, joka vain on ja joka tuntee itsensä välittömästi. No niin, mutta.
No siis, onko mä käsittänyt aivan väärin, jos mä oletan, että kun kreikkalaiset käytti tällaista käsitettä kuin itse ihmettely. Onko mä tulkinut aivan väärin, jos mä oletan että rohkeasti, että se on jotain sukua tälle? Näille havainnoille, jota äsken.
Ehkä ei niinkään. Itse ihmettely kreikkalaisella saattaisi, ehkä se ei ollut niinkään käsite tai termi. Yksi tapaus kreikkalaisten itse ihmettelystä, nyt kun sanoit, tulee tietysti mieleen Sofokleen Antigonen toinen kuoro-osuus ja erityisesti sen kaksi ensimmäistä riviä.
Luonnollisesti, joo.
Niin, ja siinä, jos sanotaan, että paljon on maailmassa kummaa, mutta kummin kaikista on ihminen. Se on myöskin hauska tämä kreikan
sana. Mannisen suomennos muuten?
No, tämä nyt ei ehkä ollut ihan sanatarkka, mutta
ajattelin, että tähän olisi voinut käyttää
säkeiden henki on tämä. Tämä sana kumma on kreikaksi deinos ja pollata deina, eli paljon kummaa on maailmassa. Sofokles kirjoittaa, ja tämä sana deinos on sama, mikä on dinosauruksessa sitten etuliitteenä, että ihminen ja dinosaurus ovat ne maailman ihmeellisimmät tai kummallisimmat oliot.
Mutta tuosta käsitteestä pollata deinaa tuli lähinnä kyllä mieleen, että aivan kiitos, suomalaiset euroviisunikkarit eivät ole vielä keksineet tätä sanaa kertosäkeeseen.
Niin, siitä olemme syvästi kiitollisia iltarukouksissamme joka siunaavan päivä.
Ja täytyy myöskin toivoa, että iskelmänikkarit tai euroviisunikkarit eivät kuuntele juuri tätä lähetystä, sillä mutta saatamme seuraavissa euroviisukarsinoissa kuullakin sen reippaan rallin, jossa kertosäkeessä lauletaan pollata deinaa. Ajatellen,
että sumfarallalla.
Niin, se on ehkä joo. Sumfarallalla on ehkä, ehkä suora ruotsinnos tästä käsitteestä.
Se on ehdottomasti. Se on vanha sanonta, että pollata deinaa. Ei kun sumfara rullaa, on pollata deinaa ruotsiksi.
Mutta voisitko kuvitella, että kukaan muu kuin suomenruotsalainen keksisi sellaista niin kuin kertosa, että jos lauletaan sun honfaralallalla.
Se on ehdottomasti, sanoi tämä mestari Pelle Svenssonin käsialaa.
Mä en voisi kuvitella esimerkiksi belgialaista iskelmää, jossa lauletaan sun honfarallalla, edes flaamilaisella R-kirjaimella
aivan höystettynä. Belgialainen iskelma on muutenkin harvinaisen tai valitettavan vähän viljelty alue.
Joo, mä en tiedä. Monty Pythonhan laulaa jossain laulussa. Laulussa, jonka nimi on Finland. Mm-hmm. Siinä lauletaan, you're so sadly neglected and often ignored. Only second to Belgium. Ja mä ajattelin, että tämä Belgialle kakkoseksi jääminen voisi ehkä myöskin koskea euroviisunikkarointia ja yleistä iskelmöintiä.
Joo, mutta jos palataan siihen sanaan deinos tai tämä ihmeellinen, siinä on myös semmoinen niin kuin levottomuutta herättävä aspekti. Eli se tarkoittaa jotain sellaista, että se ei ole pelkästään vaan niin kuin outoa tai kummallista, vaan se on vähän niin kuin englantilaiset voisi sanoa uncanny. Tämmöinen
kertaa unkanny.
Niin, joka ikään kuin selkäpiihin aiheuttaa huomautuksia kylmistä väreistä. Joka taas oli Wittgensteinin kuuluisa teos. No joka tapauksessa.
Selkäpii muuten back silicone englanniksi.
Niin, no, ainakin ruotsiksi se on rygg 3,14. Mutta mihin jäimmekään. Niin, että ihminen on siis tämmöinen ihmeellinen olio. Jotenkin mielenkiintoista on siis se, että ihminen itsekin pitää itseään ihmeellisenä. Joka on aika jännittävä.
Se ehkä erottaa meitä muusta eläinkunnasta ja niin. Yhdistää dinosauruksia.
Niin.
Voisi vaan kuvitella nimittäin dinosauruksen reaktio, kun näkee itsensä peilistä. Että.
Niin. Ja sitten reaktiohan tapahtuu eri paikassa siitä riippuen, että minkä kohdan näkee itsestään peilistä. Koska dinosauruksilla olivat niin, tai ne olivat niin isoja otuksia, että heillä oli lantioaivot erikseen, joilla he liikuttivat peräpäätään.
Niin on. Joo, kyllä mä muistan joskus tästä on ehkä ollut puhetta, koska mulla heti tulee mieleen seuraava assosiaatio, mikä silloisessa keskustelussa oli, nimittäin epäilin, että miehet ovat perineet tämän saman.
Niin.
Ainakin monet naiset epäilevät, että miehillä on kanssa lantioaivot, jotka liikuttavat alapäätä ja ne eivät välttämättä ole sitten kovin synkronisesti suhteessa yläpään liikkeisiin. Niin. Tosin dinosauruksilla kai molemmat aivot toimivat yhtä aikaa, mikä erottaa niitä
miehistä. Niin, se onkin tämä dinosauruksen aivojen koordinaatio on ollut lakkaamaton ihmetyksen aihe sekin.
Se on muuten oikeastaan tämmöinen itsesuuden ongelma dinosauruksella vielä astetta monimutkaisempi, että jos niillä on kahdet aivot siis.
Niin.
Mä en tiedä, onko kummaskin aivoissa ollut sitten omat tietoisuudet, sitä mä en tiedä, mutta no joo, ne on ollut keskimäärin maapähkinän kokoiset, että ei niin kovin monimutkaista. Emme tiedä kuitenkaan, kuinka ryppyisiä ne olivat, mikä on kai
niin, poimuisuus.
Mutta ajattelin vaan sitä, että jos ne toimivat yhteistyössä, niin mikä on se, mikä koordinoi niitä?
Niin. Tämä dinosaurus itse, dinosauruksen subjekti, se on hyvä kysymys.
Tästä voimme tehdäkin sen johtopäätöksen, että dinosaurusten sukupuutto johtui siitä, että ne kuolivat omaan mahdottomuuteen.
Niin, kyllä. Se on 150 miljoonaa vuotta koordinaatiovaikeuksia.
Sitten te olette, että ei pojat, tämä homma ei toimi. Tule
mitään. Joo. No, ei okay, mitään siis meteoria tarvittu. Huihai.
Niitä se voi olla sitten, että kaikki maailman dinosaurukset on kokoontunut palvontamenuihin avoimille kentille ottamaan vastaan hyvin tervetullutta meteoria, joka niin viimeinkin sitten lopettaa.
Joo.
Tosin linnut jäivät. Ne ovat kuulemma niin, polveutuvat Velociraptor-nimisestä dinosauruksesta.
Näin ainakin Steven Spielberg antaa ymmärtää.
Kyllä. Ei, mutta siis kyllä se on muualla. Siis
on, on.
Steven
ei, toki,
Spielberg
toki
on tehnyt Velociraptorin kuuluisaksi, mutta hän ilmeisesti ei aina
ymmärtää. Hän ei keksinyt niitä.
Niin, hän mä en tiedä, kyllä se nykyään voi tietysti mennä niinkin päin, että tiedän rahoituksestaan huolissaan olevat dinosaurustutkijat ovat heti keksineet Velociraptorille sukupuun, kun paljastui, että juuri se on kaikkein pelätyin ja kiinnostuin olio, mikä maan päällä on.
Tiedekonsultaatio on nykyään yleistä elokuvien taustalla. Nythän on tulossa elokuva siitä, että Pyhän Markuksen hauta onkin Aleksanteri Suuren miehittämä. Ja tämä on arvovaltainen Oxfordin Cambridgeläinen historian tai arkeologian tutkija.
Joka pitäisi siis sitten saada selville, mikä on Pyhän Markuksen hauta.
Siis Venetsiassa.
Venetsiassa, Aleksanteri Suuri.
Vai Roomassa, hetkinen, nyt voi olla, että olen itsekin
et siis Aleksanteri sekaisin. Suuri
varmaankin Vatikaanissa. Niin. Niin, että Aleksanteri Suuri on siis niin, on tässä haudassa. Tämä on uusi teoria.
Kas.
Ja näin, että kuinka historioitsijan silmäsi ymmyrkäistyvät.
Kyllä ne ymmyrkäistyvät. Ensinnäkin jo sen takia, että Aleksanteri Suuri kuoli 300 ennen Kristusta suunnilleen. Tänään oli, tai siis ennen jo 300 lukua, että
323, jos oikein muistan.
Täsmäkö sekään, koska siis hänen kotioto-opettajansa oli
Aristoteles.
Tunnettu hahmo, joo, Aristoteles. Kuuluisimpia kotiopettajia itse asiassa.
Yksi kuuluisimmista
ainakin. Kyllä. Niin tuota, ja Aristoteles eli kyllä, kun Aleksanteri kuoli nuorena.
Niin, kolmikymppisinä.
Minusta Aristoteleen parhaat vuodet sijoittuu sinne jonnekin 300-400-luvun taitteeseen.
Oli, miten oli, täsmällinen vuosiluku. Joo. Nyt meillä ei ole tässä käsikirjastoista, voimme tarkistaa näitä olennaisia tosiasioita, mutta joka tapauksessa tällainen hämmästyttävä väite on esitetty ja menemme nyt sitten katsomaan sen elokuvan, niin sekin asia selviää. Teoria, josta oppineet toki kiistelevät.
Tämä on aika kiinnostavaa. Minusta olisi kiinnostavaa tietää, että mikä.
Se liittyy jotenkin siihen, että ne molemmat ruumiit vietiin Aleksandriaan ja sitten siellä oli tapahtunut joko tahallinen tai tahaton sekaannus.
Ahaa, joo, joo. No mihin tämä toinen tyyppi sitten on päätynyt?
Siitä ainakaan tämä lyhyt lehtileike, jonka luin, ei kertonut mitään. Saapas näkee.
Joo. No, se ehdottomasti pitää kyllä käydä katsomassa. Siinä on varmaan kovasti konsultoitu tiedemiehiä.
On.
Kyllä, joo. Sen sijaan, jos tehdään joskus Jurassic Park 4, niin ei mun mielestä tarvitse konsultoida enää lainkaan tiedemiehiä, vaan voisi joku voisi tulla esimerkiksi meidän kesämökille katsomaan, miten todelliset dinosaurukset elävät.
Yeah.
Joskus leikkisesti kutsummekin vanhempien kesäpaikkaa Jurassic Parkiksi.
Epäleikkisesti. Toki epäleikkisiksi olette heittäytyneet. Teillä jo aiemmin pohjattomaksi tunnettu leikkisyyttä, ne ei enää tunnusta minkäänlaista äärtä.
Vähän puhuttiin tuosta itse ihmettelystä.
Niin, ihmettelystä.
Tässä olemme sitten tehneetkin.
Tarkkakorvaiset kuulijat ovat ehkä jo tästä ounastelleet, että mikä meidän tämänpäiväinen teemamme on. Se ei ehkä suoranaisesti ole ihmettely.
Ei, eikä itse. Niin, hyvät ystävät, tänään puhumme ihmeestä. Täällä tukevasti ilmassa lähetyksessä Tuomas Nevalainen ja Jukka Relander puhuvat Pauliinan tarkkaillessa huolellisesti. Me puhumme ihmeistä. Emme aio niitä tehdä, vaan niistä puhua. Pitäisikö nyt jo mennä sitten biisitauolle, kun tämä tuli sanottua tässä
niin.
Ehkä pieni hengähdys taukopaikalla on näin suinpäin otsikon alle säännettyämme.
Sehän on jo pieni ihme, jos me jossain vaiheessa pidämme tauon. Ja sen me tosiaan teemme nyt.
Alkuhuudahduksistaan tunnettu Tuomas Nevalinna selvittelee juuri kurkkuaan toivottaakseen teidät tervetulleeksi ohjelmamme jaksolle 2. Ole hyvä, Tuomas.
Niin, minä yritin tässä jo, minä itse asiassa kyllä jo tein alkutervehdyksen. Sitä vain kukaan ei kuullut, koska se oli niin sanottu avantgardistinen alkutervehdys. John Cage-henkinen.
Oliko se tämmöinen alkutervehdys 0.033?
Kutakuinkin, joo.
Ja Tuomas tervehti teitä juuri 33 tuhannesosa sekunnin mittaisella hiljaisuudella. Elette sitä tajunneet noterata, hyvät ihmiset. Tulipa nyt sanottua, että näin se on. Ennen kuin siirrymme varsinaisiin ihmeisiin, haluaisin Tuomas ensinnäkin antaa sinulle myönteistä palautetta.
Kiitos.
Historioitsija Tuomas Nevalinna osasi nimittäin Aleksanteri Suuren kuolinvuoden oikein. Itse epäilen, että hän olisi kuollut hieman varhemmin, mutta kyllä Tuomas tiesi. No, mutta esitän seuraavan knopin.
No niin, sen verran sieppaset on pakko.
Tiedätkö, mikä muistopäivä on tänään?
Ainut muistopäivä, jonka tiedän, on kaatuneitten, mutta se ei ole tänään.
Ei.
Elviksen kuoli.
Kyllä. Nimittäin 16. elokuuta vuonna 1977 Rokin kuningas poistui keskuudestamme ainakin eräiden tietojen mukaan.
Niinpä.
Tai sitkeiden huhujen mukaan hän olisi kuollut silloin.
Joo. Ja sehän olisi tämän itse asiassa sivua aihettamme.
Nimittäin se, että Elvis palaisi joku päivä, olisi ihme.
Niin.
Ja ihmeestä todellakin puhumme. Tietysti väitetään joskus, että ihmeiden aika ei olisi ohi, mutta harvoinpa niitä tapahtuu.
Toisaalta voisi ajatella, että se juuri tekee niistä ihmeitä.
Niin, no tietysti joo, tämmöinen niin kuin sarjatuli-ihme.
Niin.
Ei välttämättä sitten saisi enää ketään ällikälle, vaan ihmiset tympiintyisivät niin ja vaihtaisivat kanavaa.
Ihmiset tottuvat ihmeellisyyksiin. jos niitä vain tapahtuu tarpeeksi usein. Mm. Esimerkiksi itsestään aukeaviin oviin.
Mm, kyllä, kyllä. Voisi. Siitähän on tehty jotain tällaisia elokuviakin, että joku jäämies on herätetty, joka on siis jostain syystä jäätynyt jonkun jäävuoren sisään joskus muutama tuhat vuotta sitten ja tuotu takaisin tänne. Ja yleensä niillä on aina sitten vinksahtanut koordinaatit aika pahasti, koska joutuvat elämään niin ihmeellisten asioiden keskellä, että siis todellakin ihmeitä tapahtuu niin jatkuvasti.
Joo, kyllä. Aikakoneelokuvat tarjoavat tähän mainion kehyksen. Se on tietysti peruskysymys, kun puhutaan ihmeestä, on se, että ovatko ihmeet mahdollisia. Ja heti on kiiruhdettava sanomaan, että tämä kysymys itsessään on jotenkin paradoksaalinen ja hassu. Mm. Koska jos vastaamme siihen myöntävästi, sanomme, että ihmeet ovat mahdollisia, erässä mielessä tämä vähentää ihmeen ihmeyttä.
Niin kuin ihme on lähtökohtaisesti se, että mahdoton tapahtuu.
Niin, kyllä.
Että jos ajatellaan esimerkiksi meidän oman sivilisaation perustalla lepääviä myyttejä, kertomuksia Jeesuksesta, niin hänen tekonsa olivat nimenomaan, niin kuin hän teki mahdottomasta mahdollista. Mm. Että hän herätti kuolleitakin ja parasi spitaalisia ja sairaita. Ja
nousi itsekin ylöspäin päätteeksi.
Kyllä, joo, kaikenlaista tällaista oli silloin ilmassa. Ja niistä kerrottiin sitten kosolti tarinoita juuri sen takia, että ne olivat, että mahdoton asia oli kyllä tapahtunut.
Kyllä.
Samalla tavalla siis on kerrottu ainakin 3000 vuotta tarinaa siitä, kuinka Mooses-niminen keski-ikäinen herrasmies kohotti sauvaa ja kas, meri pakeni alta.
Aivan.
Jakautui kahtia. Lasten kuvaraamatussa se esitettiin kyllä sellaisena, että se todellakin niin kuin kahtena seinämänä oli siinä ympärillä.
Juuri.
Tätä ihmettä on yritetty sitten trivialisoida kaikenlaisella selityksellä, että olisi tapahtunut yllättävää veden laskemista johtuen maanjäristyksestä tai tsunamista. Tai
kyllä, joo.
Muista, että nimenomaan, että siis niin kuin meri jakautuu tavalla, mikä ei ole mahdollista, niin sit se on ihme.
Kyllä.
Ja Mooses teki tällaisia ihmeitä. Siis kuriton kansa tuli perässä ja sille piti aina välillä tehdä temppuja, että se niin kuin uskoi, että tuohon suuntaan kyllä tässä kannattaa painaa 40 vuotta erämaan halki.
Joo, se on tämä vaikeuttaa tätä ihmeiden pohdintaa. Siis koska jos ajatellaan, että
täällä muuten tämmöinen moderni ihme, kun matkapuhelin ilmeisesti on jonnekin kätkeytyneenä studioon ja aiheuttaa kummallista piipittävää ääntä.
No niin.
Taisit saada juuri puhelun.
Kas Mooses.
Mieti muuten, jos Mooses olisi tempassut mekostaan Nokia 5100 sen ja pirauttanut.
Se on merkille pantavaa. Nimittäin ihmeessä on juuri se, että on kuitenkin kaikki raportoidut ihmeet tai legendat ihmeestä on aina sellaisia, että ne on kuitenkin sen aikalaismielikuvituksen horisontissa. Siis aikalaismielikuvituksen horisontissa on se, että jumalolento nousee taivaaseen tai voittaa kuoleman.
Mm.
Mutta mielikuvituksen horisontissa ei olisi ollut Nokian matkapuhelin.
Nimenomaan, että eikö se olisi ollut todellinen ihme?
Se olisi ollut todellinen ihme.
että mahdoton tapahtuu tavalla, jota ihminen ei osaa kuvitella.
Niin.
Että siinä mielessä kaikki nämä ihmeet tapahtuu. Tuo on mun mielestä erittäin hyvä pointti. Mm. Kaikki ihmeet tapahtuu aina jotenkin niin kuin sillä tavalla, että me kuitenkin osaamme kuvitella sen.
Niin. Niitä, joka on niin kuin mielekäs suhteessa kuin, niin kuin jollain tavalla toiveisiin tai niin kuin juuri kuvittelukykyyn.
Voisi ajatella, että sekin olisi ollut hirveä ihme, että jos niin kuin olisi osoittautunut, että itse asiassa tämä punaisen meren jakaminen kahtia on nyt sitten kuitenkin vähän liian vaikea temppu, niin että sieltä mekosta olisi sitten tempastu Kalasnikov ja annettu taka-ajavalle Egyptin armeijalle kyytiä.
Niin. Indiana Jones hengessä.
Niin.
Se olisi ollut ihme,
kyllä,
korostan.
Joo.
vuonna X 1000 EKR.
Joo. Ja jos Jumala pystyy antamaan niin kuin Moosekselle voiman jakaa kuollut merikaattia tai loihtia jostain yhtäkkiä niin kuin taivaan pimeäksi heinäsirkkoja, ei se nyt sen monimutkaisempi temppu olisi ollut kätkeä Kalasnikovia sen mekkoa.
Ei lainkaan. Ja se jäkee matkapuhelimella apujoukkoja paikalle.
Niin.
Ja kuin ihmeen kaksinkertaistain, niin siellä vastaa joku.
Yhdysvaltojen merijalkaväen niin, uniformuun pukeutunut. Joo. Hyvin jämerä leukainen mies. No niitä herra ei ehkä katsonut parhaaksi lähettää, koska ne olisivat todennäköisesti kuitenkin tuhonneet toisensa jossain väijytyksessä.
Niin. Että... Todellinen ihmeys on myös ollut se, että hän olisi ollut nimenomaan yhdysvaltalainen.
Kyllä. Ja mutustellut jenkkipurkkaa.
Kyllä. Siitä on saanut kokonainen ihminen suma. Todellakin.
Niin voin vaan kuvitella kaikkia niitä ihmeitä, jotka edeltävät näitä ihmeitä.
Aivan. Esimerkiksi siinä monella intiaanillakin olisi ollut suuammolla.
Olisi varmasti joo.
Yhdysvaltain merijalkaväki olisi ilmaantunut buffalometsästysretken keskellä.
Niin ja siis yksinkertaisesti Polaroid aurinkolaseja valmistava teollisuuden harkin olisi täytynyt olla olemassa, aivan, että se olisi voinut varustaa nämä ihmiset, koska emme voi kuvitella Yhdysvaltain merijalkaväen käsittää ilman Polaroid aurinkolaseja.
Kyllä. Tuota, tämän syvällisen filosofisen ihmeanalyysin jälkeen on tietysti enää vaikea palata maanpinnalle. Maanpinnalle. Platonhan sanoi, että filosofia alkaa ihmettelystä. Tämä on tämä sana tauma, joka on tämä ihmekanta tässä. Mikäli mä oon oikein tulkinnut oppineempien puheita, niin tämä tauma ja taumat zein, siis vastaava verbi, ihmetellä, on nimenomaan eräänlaista taivastelua. Se ei ole vaan siis ikään kuin kysymysten esittämistä, että miten mahtaa olla tämän asian laita.
Hyvät ystävät, 16. elokuuta vuonna 2004 kello 15.35 Tuomas Nevalinna palaa maan pinnalle. Aloittaen paluun siitä, mitä Platon oikein tarkoittaa tauman käsitteellä. Ole hyvä ja jatko.
Niin, no, yritän ensin karistella nämä reporterit tästä olaltani. No niin, nyt jatkan. Niin, että siihen liittyy tämmöinen siis taivastelun, niin kuin joku lumoutumisen aspekti. Se, että Platon ei käyttänyt tätä erottelua, mutta siis useat filosofit ovat sanoneet, että täsmällisemmin Wittgenstein myöhemmin, että ei ole ihmeellistä ei ole se, minkälainen maailma on, vaan se, että maailma on. Ja ehkä joku tämänkaltainen ihmetys oli Platonillakin mielessä. Ainakin itse kykenen tähän ihmetykseen samastumaan, koska ei ole niin mikään sellainen asia, niin kuin, joka on maailmassa tietyllä tolalla. Ei ole oikeastaan viime kädessä hirveän ihmeellistä. Et siis niin kuin, kyllä ne on suht ihmeellisiä, kun rupeaa ajattelemaan, että mitä kaikkea on täytynyt ihmisen historiassaan tehdä, että nuo kuulokkeet on päätynyt esimerkiksi tuohon tarkkaamman pöydälle. Mutta viime kädessä se ei ole se mystisin asia. Maailmassa on kaiken maailman möhkäleitä, miksi ei yhtä hyvin kuulokkeita. Mutta se, että maailma on jonkinlainen mysteerinen ajatus.
No, itse asiassa mun käsittääkseni moderni fysiikka on tässä suhteessa aivan samalla linjoilla. Nimittäin muistan lukeneeni mielenkiintoista artikkelia, jonka teemana oli se, minkälaisia mahdollisia maailmankaikkeuksia voisi olla olemassa. Mm. Ja jos ajatellaan nyt ylipäätään, että kun hetkeä, jolloin aika ja avaruus syntyvät.
Olemme niin, taas päässeet alkupisteeseen.
Vihdoinkin. Siis tämä lähetys meni aika pitkällä, niin kuin pääsin alkuun asti. Mutta joka tapauksessa siis se, että maailmankaikkeudesta on muotoutunut juuri sellainen kuin se on nyt, niin se on niin äärimmäisen epätodennäköistä, Että se ei itse asiassa ole edes mahdollista.
Niin ja siis...
Eli siis tähän... tavallaan niin kuin, no sit tätä on yritetty sit selittää niin, kuin niin sanotulla antropomorfisella periaatteella, jota täytyy siis soveltaa, koska fyysikot osoittavat hetkinen, että ei se ole mahdollista, että me olemme olemassa. Siis todennäköisyyslaskelma on aukoton, tässä, katsokaa nyt. Todennäköisemmin pitäisi olla kuitenkin poimuttunut tai ketjuntunut maailmankaikkeus ja se, että ne pysyvät ylipäätään koossa, niin todennäköisyys on tämä ja sitten kun nämä kerrotaan keskenään, niin saadaan häviävän mitata mikroskooppinen niin. Luku.
Ja kuitenkin se, ne ehdot, joilla ihminen selviää maalla on siis hyvin tosiaankin pienissä rajoissa.
Niin on. Ja eli siis niin kuin se, oikeastaan se vastaus on sitten tähän, kun siis kun matematiikka väittää, että me emme voi olla olemassa, niin vastaus on sitten se, että koska me olemme havaitsemassa tätä maailmankaikkeutta, meidän täytyy olla olemassa. Tätä jostain syystä kutsutaan nyt sitten antropomorfiseksi periaatteeksi, ihmiskeskeinen periaate. Eiku antroposentrinen periaate ilmeisesti, mä en muista kumpi. Niin, mutta eli siis tavallaan niin kuin fysiikka joutuu hyväksymään lähtökohdakseen sen, että maailman olemassaolo on ihme.
Niin.
Mutta tietysti ehkä klassinen ihme ei ole se, että jotain sangen epätodennäköistä tapahtuu, vaan se on enemmän sitä, että jotain aivan mahdotonta tapahtuu.
Niin, kyllä.
Ja itse asiassa niin kuin jotain raamatun ihmeitäkin on trivialisoitu just sille, että ne on palautettu niin kuin todennäköisyyksiksi. Että kuollut meri nyt tekee kerran 3000 vuodessa tällaisen jutun, että se jakautuu kahtia tuolla kohdalla ja se johtuu ilman paineesta ja kaikista tällaisista asioista. Ja heinäsirkkojahan nyt sitten, ja se, että ne sattuvat samoin vuosina tulemaan, niin sekin on epätodennäköistä, se on mahdollista. Joo.
Kyllä, kyllä. Kaikki johtuu jostain itäisestä maanjärjestä. No, mutta joo, se on selvä. Tämä on tämmöinen, sillä ei ole mitään tekemistä ihmeen tunnustamisen kanssa tietenkään.
Mutta moderni fysiikka on melkein joutunut tunnustamaan, että olemassa olemme on ihme.
No, ja siis jos modernin fysiikan puheita kuuntelee, niin kaikki on ihmettä. Siinä tarkoitan, että siellä todella mahdoton on mahdollista. Se on musta jotenkin kiehtova ajatus se, että tiede, jonka piti poistaa kaikki uskonnon kaltainen maailmasta, itse niin kuin maalailee sellaisia asioita. Ja siis just vähän siihen tyyliin, mitä me äsken maalaatiin, että niin kuin kaikki vanhan maailman ihmeet oli vielä sellaisia, että okei, jumalolento voittaa kuoleman. Tyylisiä, jotka on selvästi niin kuin toiveiden ja kuvitelmien niin kuin horisontissa. Mutta moderni fysiikka pystyy luomaan niin kuin sellaisia ihmeitä, että siis niin kuin...
Että voimme rakentaa olohuoneeseesi kuplan, josta voit astua Andromedan tähtisumuun.
Esimerkiksi. Ja nähdä itsesi tulevan sinne.
Kyllä.
Ja.
Eli et sitten spagetoidu aivan pilalle.
Niin edelleen.
Joo.
Ja se on niin kuin... Jopa tekisi mieli sanoa, että ne on sellaisia totuuksia, joita ei voi keksiä jossain mielessä.
Niin siis, jos joku poppamies olisi vanhan aikana yrittänyt selittää heimolla, että kuulkaa sitä hommaa näin, niin ei olisi mennyt läpi. Joo.
Ulottuvuuksia on by the way 11.
No siis kun poppamiehetä on tehnyt perinteisesti niin kuin hirveästi duunia, että on sanonut läpi edes sen, että niitä on 3. Tai siis okei, okay, että...
Ehkä 3 ulottuvuutta.
No voisi sanoa, että vanha shamanistinen maailmankaikkeus, ehkä siinä oli 9 ulottuvuutta, koska siinä oli kuitenkin niin kuin 3 kerroksessa 3 ulottuvuutta. Tuli 3 eri niin kuin tilallista maailmankaikkeutta, jos kaikessa oli 3
ulottuvuutta. Niin. Joo, kyllä 9 ulottuvuutta vielä ihminen voi jollain tavalla hannata, riippuen nyt vähän, mitä me sallitaan ulottuvuudeksi.
Niin. Mutta miksi 11?
No en mä tiedä, mä törmäsin jossain luonnontiedettä popularisoivassa kirjassa tällaiseen lukeen superstring-teoria, jossa hellitään 11 ulottuvuuksista.
Kuuluuko siihen tämä ajatus, että pian alkuräjähdyksen jälkeen osa näistä ulottuvuuksista katosi?
Mä en muista. Mä popularisoija tunnusti tässä vaiheessa, kun saavuttiin tämän superstring-teoriaan, että tässä vaiheessa minun ja teidän täytyy jättää tämä vene.
Mäkin olen kuullut näistä säikeitä suoraan.
Niin, taitaa olla. No, joka tapauksessa, ne alkaa olla sellaisia juttuja, että ei voi tavallaan keksiä, tai jotka ei kumpua sillä tavalla niin kuin kuvitelmista ja toiveista jossain mielessä. Ja siinä mielessä niin kuin ne kielii sitä, että niiden lähtökohtana on tieteellinen tutkimus. Mutta sitten lopputuloksena on kuitenkin jotain hiuksia nostettavampaa kuin mikään, mikä mitä maailman uskonnot tai uskonnot on koskaan kyllä väittämään.
No ihme, että hän sanoi, että ne itse asiassa tapahtuu niin kuin enemmän fenomenologian kuin tieteen rekisterissä. Mm. Ne on niin kuin jotenkin havaittava maailman poukkoilee omituisesti. Niin. Niin, se on niin kuin ihme.
Joo, ja mutta kyllähän siihen sitten kuitenkin, että mikä tahansa outo tapaus ei sitten ehkä vielä kuitenkaan ole ihme. Se on selittämätön. Tai.
Se on se tieteen rekisteri.
Niin. Että ihmeeseen liittyy jotenkin se, että maailma paljastuu uudella tavalla sen jälkeen. Siis että se järkyttää sitä sen ihmettä todistaneiden maailmaa niin syvältä, että kaikki on sen jälkeen toisin. Palataan siihen. Iltapäivä jatkuu tukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Hei Jukka. Jukka Relander on nimittäin toinen ohjelman juontajista. Tämä äskeinen huumorihuomio perustuu siihen, että hän ei ole paikalla. No niin, hei. Tulithan sinä. Meillä on nimittäin ohjelma täällä.
Se on oikein mukavaa, että minut oikein radioitse kuulutin
niin,
paikalle.
Niin, koska
aika usein nimittäin tällaisen kuuluttamiseen käytetään keskusradiota. Minua on kuulutettu hyvin usein keskusradiossa
niin,
nuoruudessa.
Varmastikin veteraani tässä.
Hyvin kuulutettu henkilö, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun minut on pyydetty johonkin huoneeseen niin. Radion, ihan oikean radion välityksellä.
Siinä mielessä olit ennen kuuluttamaton.
Olin, joo, kyllä.
Niin, se on toden totta välillä tarpeen. Nimittäin näitä suoria radiolähetyksiä on hieman hankala tehdä etätyönä.
No, itse asiassa kyllähän sekin onnistui, että me ei olla vaan oikein sitten tätä kokeiltu teknisesti. Että kyllähän me voitaisiin ihan yhtä hyvin istua jossain puhelimen päässä, niin. Jossa on aika kaukana.
Niin, tai sinulla olisi mikrofoni paikassa X ja minulla on paikassa Y kilometrin päässä ja sitten me arvailisimme aina, että mitä toinen sanoo ja milloin.
Niin, se olisi tietysti ongelma, että siinä ei kuule sitä toista.
Niin, se voisi tuottaa mielenkiintoisia kokeiluja.
Se, mitä sä aina sanoa sitten loppu.
Jota tosin toinen ei kuulisi.
Se on muuten totta. Nyt ehkä... Että kyllähän se olisi mahdollista katsoa kuulokkeita käyttää siinä.
Olisiko se enää kivaa?
No se on sitten eri asia. Nyt puhuttiin siitä, mikä on mahdollista, eikä siitä, mikä on kivaa.
Ja varsinainen aihe koskee sitä, mikä on mahdotonta.
Niin, kyllä.
Koska puhumme ihmeistä tänään.
Siis ihmeistä ei koskaan niin kuin niiden kohdalla sellainen kysymys ei asetu, että onko tämä kivaa.
Onko tämä enää kivaa?
Niin.
Tokaisen opetuslapsin nähdessä Jeesuksen osaan taivaaseen.
Joo.
Niin. Joo. Se on harvemmin erinasta ihme.
Joo. Se voi olla tietysti, että on se kuuluisa 13 opetuslapsi, joka on sitten hyppäsi kelkasta juuri nuo sanat sanottua, eikä sen takia ei saanut nimeä historiakirjoihin.
Joo. Niin, se on puhetta tuosta tieteestä ja ihmeestä ja siitä, että ihmeiden aika mahdollisesti juuri tieteen takia on ohi ja mahdollisesti myös siitä, että jos sitten ihmeitä jossain on, niin nimenomaan tiede niitä näyttää tuottamaan sekä tulostensa että teknisten sovellustensa kautta. Mutta että sen haluaisin vaan huomauttaa vielä tämän keskustelun loppukaneetiksi, että se, että tiede ikään kuin hylkii ihmeitä, ei johdu siitä, että tiede on selittänyt niin paljon ja ihmeille jää enää vähän tilaa. Siis tämä ikään kuin aukkojumala tai aukkoihme tai joku muu ilmiö, vaan siis kyse on nimenomaan ennakko...
Jakojäännös.
Niin, jakojäännös, jumala. Niin, vaan kyse on nimenomaan ennakkoasenteesta, jossa jo lähtöruudussa kiistetään ihmeiden mahdollisuus.
Niin, no siis oikeastaan ainoat ihmeet, joita meidän aikakautemme kykenee kuvittelemaan, on lähinnä siis niin kuin tyylin ufot, mikä osuu kivasti tähän määrittelemäänsi horisonttiin siis sikäli, että jokainen aikakausi kuvittelee ihmeet omissa rajoissaan. Mut tietysti kans niin kuin, että meidän ihmeet on sitten ehkä sellaisia, että joillakin on vielä korkeampi teknologia, jota me emme ymmärrä. Että kyllä nyt tietysti Raamatun ajan ihmeet, niin olihan paljon ihmeellisempiä. Et meidän ihmeiden kuvittelukyky ulottuu vaan siihen saakka, että voi todellakin olla vielä korkeampaa teknologiaa jossain
tuolla. Niin, jossa kuitenkin on aina se, että se ei viime kädessä ole selittämätöntä.
Ei olekaan, siis se on niille itselleen täysin selittävä. Ja niin. Jos me lähdetään niin kuin edes muutama CIA:n jätkä niiden mukaan, niin me saadaan se itsellemme.
Mm. Niin just.
Et eihän niin kuin, jos ajattelee lapsien perusasennetta, esimerkiksi tilanteessa, jossa Jeesus parantaa spitaalisia pelkällä sielun jumalallisella voimalla, niin eihän siis niin kuin Pietari katsonut siitä vierestä ja yrittänyt opetella, että miten tuo tehdään. Hei, tässä on tuonne temppu, että minäpä opettelen tuon kanssa, saan sen käyttööni. Meillä on ehkä semmoinen hinku niin kuin omistaa ihmeet.
Niin. Ihmeen demokratisoituminen.
Se on tietysti tämä tieteiselokuvia jo ammoin siivittänyt kuvitelma siitä, että Yhdysvaltain hallitus salaa omistaa ne jo.
Mutta jotenkin vielä tuosta tieteellisestä ennakkoasenteesta, että siinä se tapahtui jo niin kuin varhaisilla kreikkalaisilla oikeastaan kuin filosofian synnyn myötä, että ajateltiin, että maailma on järjestynyt kokonaisuus. Ja se on niin kuin tavallaan ihmeiden vastainen asenne siinä mielessä, että koska tarkoitan vaan sitä, että ikään kuin se, että usko ihmeisiin tai toive ihmeistä tai muu on niin kuin vähentynyt tieteen myötä, niin se ei tosiaan johdu näistä selityksistä tai sitten niin kuin ihmeellisten tapahtumien vähenemisestä, vaan siitä, että kaikki mitä tapahtuu, oli se mitä hyvänsä, tulkitaan tämän ennakkoasenteen kautta, eli että maailma on järjestynyt kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkiin ja kaikki voidaan mitata ja selittää.
No tämä saattaakin meidät oikeastaan vähän skitsoon tilanteeseen, jos ajatellaan sivilisaatiomme kivijalkoja. Olemme ehkä joskus keskustelleet siitä, onko niitä 2 vai 3, niin. Mutta siitä olemme ainakin yhtä mieltä, että niitä on ainakin 2. Mm. Ja ne 2 varmaan ovat kreikkalainen ajattelu ja juutalaiskristillinen traditio. Mm. Ja oikeastaan niin kuin kristillisen tradition ytimessä nimenomaan on ihmeet. Mm. Se on koko sen tradition niin kuin ydin. Se on viimekätinen todiste Jeesuksen jumalallisesta alkuperästä. On se, että sen kyky tehdä ihmeitä. Mm. Ja sitten niin kuin tämä tämmöinen kreikkalainen kaiken kattava skeptisyys ihmeitä kohtaan ja pyrkimys osoittaa, että kaikki on palautettavissa johonkin mielekkääseen järjestykseen, missä ei ole poikkeuksia. Jeesus on poikkeus tässä järjestyksessä. Mm. Onko tämä, niin kuin, onko tämä skitsotraditio vai onko justiin niin kuin se poikkeus tästä säännöstä, niin kuin se, joka asettaa sen järjestyksen paikalle.
Mä oon itse asiassa miettinyt just tätä kreikkalaisen perinteen ja kristinuskon suhdetta Euroopassa viime aikoina paljon, enkä ole päässyt puusta pitkään. Koska siis erässä mielessään se on ristiriitainen. Jos ajatellaan varhaisia kristillisiä kirjoituksia, Paavali.
Sehän
antifilosofi. Se niin oli, mutta siis se oli kuitenkin antifilosofi. Siis
niin, kantoi itsessään sitä, mitä vastaan hän väitti.
Niin, no kyllä. Mutta että siis ei se ollut filosofisesti mitenkään sivistynyt. Se oli siis kuitenkin niin kuin, vaikka se oli kreikkalaisen maailmanasukse, se oli juutalaiseen traditioon kasvanut. Ja kyllä se on, kyllä sillä oli monia sellaisia juttuja, jotka löi ikään kuin korville sitä kreikkalais-roomalaista sivistystä, joka oli niin kuin tuomittu siihen, että se johtaa kulttuurisotiin. Niin kuin, paitsi asenne niin kuin uskon ja tavallaan järjen välillä, niin kuin se kiista tavallaan siemenöitiin siellä. Ja itse asiassa niin kuin, aika hassua, että ne sitten myöhemmin, kun sitten teologia joutui niin kuin turvautumaan siihen kreikkalaiseen filosofiaan, koska kristinuskolle ei ollut niin kuin tavallaan minkälaista ajattelullista perustaa. Niin sitten myöhemmin, kun viimeistään skolastiikassa ja kirkkoiset teki sitä tietysti aikaisemmin. Eli että yhdistetään nämä traditiot. Ne on itse asiassa aika työläästi yhdistettävissä. Mutta niin se vaan tehtiin.
Se vaatisi kyllä paljon lisäopintoja ja perehtyneisyyttä pohtia, että kuinka paljon se jo on siinä alkuperäisessä kristinuskossa, että tavallaan niin kuin, onko se
kuitenkin kreikkalais-roomalaisen tradition sisältä tuleva vastareaktio kreikkalais-roomalaisen traditioon.
Niin.
Ja silloin, jos se on sitä, niin silloinhan tavallaan se yhdistäminenkin on mahdollista.
Niin, kyllä. Ja just tota mä oon miettinyt viime viikkoina pääsemättä puussa pitkään.
Jos näette, hyvät ihmiset, hieman neuvottomana kadulla harhailevan Tuomas Nevalinnan, niin tiedättepähän ainakin, mitä hän ajattelee. Se on nimittäin, se on piinallista, jos yrittää kreikkalaista ja juutalaiskristillistä traditiota yhdistää.
Niin, joo. Kyllä siinä. Ja helposti vähän katse harhailee.
Täällä saattaa tavattaessa olla vasemmassa kainalossa on Hanna Arendtin kirja. Ja oikeassa saattaa olla sellainen kuin Giorgio Agamben. Ja nämä kirjat hylkivät toisiaan kuin magnetin kaksi napaa. Ja Tuomas Nevalinna hylkii itseään niiden välissä.
Niin.
Mikä aiheuttaa tiettyjä disorientaatiotuntemuksia ja kaikenlaista tällaista. Mutta tämä on kyllä, siis kyllä minuakin on kävelytyttänyt tämä,
niin,
tämä kysymys.
Nimenomaan kävelytyttänyt. Olet niin sanotusti miettinyt jaloillasi tätä asiaa.
Joo, muistamme toki Visaisen pulman eteen joutuneen Roope Ankan, joka toimistossaan kävelee mattoonsa rinkulan muotoisen reijän. Itse en ole sitä harrastanut sen takia, että työhuoneeni on aivan liian pieni, jotta siinä voisi kävellä rinkulaa.
Niin sä et siis harrasta toimistogolfia.
En harrasta myöskään toimistogolfia. Oma käsitykseni hyvästä elämästä olisi sellainen, että työhuoneessa pystyisin myöskin harjoittelemaan perhovavalla. Koska jos minulla olisi noin 5 metriä korkea ja 30 metriä pitkä työhuone, niin minkälaisia muut huoneeni olisivatkaan? Pidetäänkö pieni tauko tähän
väliin? Joo, pidetään.
Ja yritetään sen jälkeen sitten mainostauon ja seuraavan biisitauon välissä sovittaa lopullisesti toisiinsa juutalaiskristillinen ja kreikkalainen traditio. Ja yritämme tehdä tätä nimenomaan ihmeiden välityksellä.
Niin, eli jos joku ihmettelee, että mistä ihmeestä tänään puhumme, niin vastaus on, että niistä kaikista. Ja tukevasti ilmassa ohjelma jatkuu. Olen Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander on tuossa vastapäätäni. Keskustelemme ihmeistä. Ja tuossa ennen mainoksia kuulimme kastraattilauluyhtye Bee Geesin kappaleen Too Much Heaven. Niin.
Tämä on. En tiedä, Bee Gees ei ehkä haaveile siitä, että taivaassa odottaisi ihania neitseitä, koska heillä saattaa puuttua kuitenkin sielläkin välineet, millä kohdata näitä, mutta.
Niin.
Miten nyt ajattelit, että Too Much Heaven sitten niin kuin suhteutuu tähän ihme-teemaamme?
Niin, se on juuri siksi valikoin tämän kappaleen tähän suosittavaksi, koska se on minusta aika mielenkiintoinen asenne tämä. Oletetaan, että taivaan portit ovat avautuneet. Sitten tyyppi sanoo vaan, että bläh, too much heaven, ja kääntyy kannoillaan.
Siis se herättää uteliaisuutta kyllä, että minkälainen tyyppi tämä on. Siis joulualla keskustellaan tästä, niin kuin, että on näitä ihmisiä, joilla on jo kaikki. Heillä on vaikea ostaa lahjoja.
Niin.
Mutta sitten se joku tyyppi, jolla on jopa niin kuin too much heaven. Ja sillä on niin kuin kaikki.
Aivan. Ei auta kuin ostaa heitä possuapeli tai champagnevispilä siinä tapauksessa.
Kurkkuruuvia voi myös kokeilla.
Kyllä.
Olen ostanut jollekin ihmiselle joululahjaksi kurkkuruuvia. Se on kuuma vihje. Tämä saisi Topmanin tavaralla talosta jossain vaiheessa. Ja niitä saa kyllä siis avomaan kurkusta aivan ihmeellisen muotoisen.
Joo. Se on hyvä vihje todellakin, koska minullahan on viljalti ystäviä, joilla on jo kaikki.
Itse ostin kesällä teleskooppien vartisen makkaratikun.
Kas.
Ihan vaan vinkkinä, että jos suunnittelet minulle joululahja, niin älä osta
niin
teleskooppien vartista makkaratikkua. Minulla on jo sekin.
Täytyy kirjoittaa valmiiksi laadittu kortti uusiksi. minähän ostan lahjat aina tietysti tammikuun alennusmyynneistä, koska ne saa halvemmalla.
Kyllä.
Olen jo varannut teleskooppivartinen makkarat, kun pääsi menoksi, mutta suunnitelmat muuttuivat.
Ne on hyvissä ajoin ostetut lahjat tehtivät sitten veroilmoitukseen vähennyksinä.
Kyllä.
Myöskin.
Kyllä. Joudun työni puolesta ostamaan niin paljon joululahjoja, että esitän vähennettäväksi 1000 euron summaa.
Kyllä mä oon vähentänyt jonakin vuosina. Hei vaan kaikki tätä kuuntelevat veroverkkailijat, noita joululahjakirjoja. Että.
Niin.
Niin, puhumme siis ihmeestä. Ja sehän se ihme olisikin, jos minun vähennykseni jonakin vuonna menisivät läpi.
Niin, oli vähän puhetta tuosta ikään kuin kristillisen ja kreikkalaisen tradition eroista. Jotenkin sitten, niin, sanon.
Oliko sille tietysti kreikkalainen traditio nyt on vähän niin kuin epätäsmällinen käsite siis siinä mielessä, että kreikkalaista traditiota nimenomaan oli kaikenlaiset kertomukset Odysseuksesta ja
kyllä.
Hänen kohtaamistaan ihmeistä ja kaikkea tällaista, mutta jos puhumme nyt siitä kreikkalaisuudesta, joka meille on periytynyt oman kulttuurimme kivijalaksi, niin se nyt on tietenkin sitten enemmän Platonia, Aristotelesta ja heidän jälkeensä tulleita ajattelijoita. Onko tässä maailmassa, siis tavallaan kreikkalaisen filosofian maailmassa, minkälaista sijaa ihmeelle? Se on aikaisemmin totesit, että se on niin kuin järjen mukaan järjestynyt.
No siis ei ihmeelle, ei siinä on musta oikein tilaa semmoiselle niin kuin oikkuihmeelle, koska tosiaankin se perusasenne on se, että kosmos on järjestynyt kokonaisuus tavalla tai toisella. Ja siinä voi olla tilaa kyllä myytille, mutta se mikä toki, ja niin kuin olikin, myyttejä hän kerrottiin ja traagisissa draamoissa näyteltiin ja kaikkea muuta. Mutta tavallaan se, voisi ajatella, että kreikkalaisesta näkökulmasta se, mitä Paavali teki, oli väittää, että se, mikä kuuluu myytin alueelle, eli just tämmöinen ihmeellinen kertomus, niin että sillä voisi olla niin kuin kirjaimellista totuusarvoa enemmän kuin sillä rationaalisella proosalla, jota tiede ja filosofia harrastavat. Mutta tietysti toisenlaiseen ihmeeseen, juuri tämmöiseen ihmettelyyn, niin on siinä varmasti tilaa. Niin kuin Platonilla esimerkiksi selvästi. Eli
no etenkin niin kuin, Platon varmaan, joo.
Ihmettelyyn just tässä niin kuin taivastelun mielessä. Siis niin kuin eräänlainen lumoutuminen siitä suuruudesta ja niin kuin inhimillisen käsityskyvyn rajoille menemisestä. Niin sen tyyppinen ihme varmasti on.
Niin, että Platon kehottaa havaitsemaan maailman ihmeenä, mutta ei välttämättä kehota uskomaan ihmeisiin.
Niin, jotain sen suuntaista.
Joo, eli kyllä tämä niin kuin tietty ihmerekisteri tulee sitten sieltä juutalaiskristilliseltä puolelta.
Niin, ehkä sitten kuitenkin enemmän.
En tiedä, oliko se muuten, jos ajatellaan Raamattua, niin niitä ihmeitä tapahtunut. Kyllä nyt vanhassa testamentissakin oli niitä jonkun verran, mutta ne olivat aika vähissä. Että kyllä nyt uudessa testamentissa ja evankeliumeissa niitä pulppua sitten solkenaan esille.
Joo.
Kävellään vetten päällä ja Genesaret järvestä saadaan kalaa. Ja
nusseskellaan ylös.
Joo.
Ja kaikkea muuta sellaista, joo.
Että kyllähän onko profetta Elia läksi jonnekin taivaaseen tulisilla vaunuilla. Ja sitten oli nämä Mooseksen ihmeet.
No onhan siellä kaiken maailman ilmestyviä enkeleitä ja muuta. Se on tietysti niin kuin, niin, olivatko ne välttämättä ihmeitä?
No sitten rupesin mennä kysyä, että mikä on ihmeen ja ilmestyksen ero itse asiassa. Niin. Että kyllähän tietysti ilmestys on aina ihme. Se on mahdottoman tapahtuminen. Siis periaatteessa meidän näkyvä maailmamme maailman säännöillä palvat pensaat eivät puhu ja keskutimme ei ilmesty siivet selässään olevia hologrammityyppisiä olentoja.
jotka niin viestivät tuon puolisen tahtoja ja toiveita. Ja tuohan niin nyt siikäli ihmeitä.
Joo,
mutta vanha maailman ufoja ehkä.
Niin. Mutta jos ajattelee ihmettä sitten apokalypsin merkityksessä, niin se on jonkinlainen sellainen, joka on, se on taas ihme sikäli, että siinä maailma kokonaisuudessaan tai maailman ehdot paljastuvat. Jos ajatellaan, että kaikki se, mitä me voidaan tehdä niin kuin taaperellessa me täällä maan päällä, on niin kuin tehdä jotakin jostain tietystä tilanteesta käsin. Mm. Mutta että niin kuin me ei koskaan päästä niin kuin itsemme taakse tai voidaan olla kaikessa paikassa yhtä aikaa. Apokalypsi on niin kuin se, jossa maailma kokonaisuudessaan paljastuu.
Mm. No ja, se, ei se nyt ole niinkään ihme, että se on enemmän niin kuin tavallaan, se on vaan loppu.
Niin. Apokalypsi on mahdoton, niin kuin usein on todettu.
No tietysti kyllähän maailman olennaisen olemuksen paljastuminen, maailman näyttäytyminen itsessään sinänsä olisi aikamoinen ihme. Et kyllähän tietysti apokalypsi varmaan täyttää vaativatkin ihmeellä asetettavat kriteerit.
Mutta erässä mielessä niin kuin voisi ajatella, että moderni subjekti, joka on myös tieteen subjekti ja tekijä, niin asettuu niin kuin jossain mielessä tämmöiselle niin kuin sellaiselle paikalle, josta käsin maailma voisi paljastua kokonaisuudessaan. Mm. Se on ikään kuin maailman vieressä tai sivussa. Eli
tukevasti ilmassa.
Niin,
tavallaan.
Kyllä.
Ehkä tässä nyt.
Juuri näistä syistä me valikoimme tämän ohjelman nimen.
Niin, nyt tuli paljastettua tämänkin ohjelman keskeiset rakennuspuut. Nyt kun formaattimme ovia on näin raotettu, niin nythän sitä voi kuka tahansa alkaa jäljitellä.
Niin, tämä koko apokalyptinen piiloagenda, joka on tämän koko touhun taustalla on
nimenomaan nyt seuraavan kerran, kun ajan autolla Helsingin ulkopuolella voi sitten kuunnella Radio Keski-Suomea tai Radio Etelä-Saimaata ja siitä sitten päätellä, että joko on lähtenyt leviämään tämä formaatti kulovalkojen tavoin Sisä-Suomeen, mikä kyllä sinällään olisi varsinainen ihme. Ei. Mutta siinä formaatissa itsessään ei ole mitään ihmeellistä. Se on rakentuu tietylle tulkinnalle apokalypsin perusluonteesta. Mm. Ja sitä kautta myöskin modernin subjektin tavalla ymmärtää itsensä ja paikkansa maailmankaikkeudessa.
Tai sen vierelle.
Voitte vaan kuvitella, että kuinka paljon piti tehdä työtä ja pitää kokouksia ennen kuin tämän ohjelman formaatti oli kasassa.
Mm. Kyllä siinä. Joo, useamman kerran ratsastettiin vaaleanpunaisella aaseella taivaalla.
Onko näissä sun henkilökohtaisissa ilmestyksissä nimenomaan tämä vaaleanpunainen aasi jotenkin semmoinen prominentti?
Eikö se ole keskeinen ilmestys, esiintymä?
Se vasta ihme olisikin. Minkä takia muutenkaan, niin sekin on hyvä kysymys, että minkä takia koskaan ei niin kuin taivaalliset sote-joukot esimerkiksi ratsasta vaaleanpunaisilla aaseilla.
Kyllä, eikö se Johanneksen ilmestyksessä on kaikenlaista tämmöistä.
Onko se vaaleanpunaisia aaseja?
No, jostain tämä arvovaltaista lähteestä tämä vaaleanpunaiset aaset kuitenkin on. Missään tapauksessa ollut minun henkilökohtainen vitsailu keksaisuni.
No, täytyy myöntää kyllä, että vaaleanpunaisilla aasilla ratsastaminen on sellainen niin kuin kielikuva, joka ei itsestään pulpahda pinnalle ilman arvovaltaisia lähteitä ja huolella perehtymistä. Mut siis.
Se tietysti kertoo siitä, että tämän ilmestyksen on oltava niin kuin tämän puoleisen näkökulman kannalta mieletön. Se ei voi olla niin kuin mielekäs maailman sisäinen tapahtuma.
Niin. Tai sen täytyy olla joku toisen maailman tapahtuma, jolla on oma mielensä.
Mutta jos ajatellaan sitten niin kuin ihmeen, että mikä niin sanotusti järki ihmeessä voisi olla. Siis jos ajatellaan nyt, se on vähän tämmöinen niin kuin tieteen ylivirittämä näkökulma, vaan tämä niin kuin keskittyä tähän selittämättömään. Että ihmeen niin kuin ydinpiirte olisi muka se, että tapahtuu jotain selittämättömää. Siinä tapahtuu myös jotain muuta. Siinä tapahtuu se, että koko elämä ja erässä mielessä myös menneisyys niin kuin menee uusiksi. Tapahtuu jotain sellaista, joka on odottamatonta ja mahdotonta ja sitten se osoittaa tukin mahdolliseksi. Ja tätä tapahtumaa vasten me joudumme ikään kuin lukemaan koko elämämme uusiksi tai uudestaan.
Nyt en ole varma,
puhutko enää ihmeestä, vaan historiallisesta teosta? Mä rupesin ajattelemaan sitä, että itse asiassa monen historialliseen teko, suuren historialliseen tekoon tuo saattaa sopia, mutta mä ajattelin sitä, että no joo, kyllä, teosta. Miten se nyt sitten luetaan? Tulkitaan esimerkiksi niin kuin tilannetta, jossa Jeesus kävelee vetten päällä. Niin kyllähän tietysti tähän niin kuin Jeesuksen hahmoon kuuluu ajatus siitä, että se on maailmanhistoriallinen tapahtuma ja käänne. Tämä hahmo itsessään ja nämä ehkä ihmeet jollakin lailla vahvistaa sitä.
Niin, mutta et mä nyt, niin, mutta et tämä näkökulma ei niinkään keskittyisi nyt näihin ihmetekoihin.
Vaan
ikään kuin no, koko tavallaan Jeesuksen elämäntyön tai ajatellaan armon käsitettä tai armoa. Niin voisi ajatella, että suurin osa, ellei kaikki siihen asti sitä moraalista ja oikeudesta, oli kuitenkin perustunut siihen ajatukseen, että jokainen saakoon ansionsa mukaan tai sen paikkansa mukaan, mikä heillä on yhteisönsä tai jotain muuta. Ja armon idea on se, että ansioilla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitä sinä saat, vaan kaikki tapahtuu armosta. Niin tavallaan tämän armon näkökulman tuominen maailmaan, niin kuin, ja kun kristillisestä traditiosta sanotaan, että tämä on niin kuin osa Jumalan, tämä on niin kuin tietynlainen ihme tai osa Jumalan työtä, niin musta niin kuin tässä mielessä voisi niin kuin ajatella, että se pitää paikkansa.
Kyllä mun mielestä tuossa mielessä se pitää paikkansa, mutta mä edelleen niin kuin esittäisin pienen varauksen, koska mä en pysty kuvittelemaan mitään muuta ihmettä, johon tämä määritelmä ei enää sopisi.
No Gandhin siviilivastarinta oli mun mielestä erässä mielessä kanssa niin kuin tässä mielessä ihme.
No mä luokittelin sen historialliseksi teoksi.
Niin, mutta että musta historiassa teossa on tämmöinen niin kuin ihmeen ulottuvuus. Siis toinen sanoen, no siis ei en, ollut en, tavallaan, en, historia ei ollut koskaan
tapahtunut.
Erässä mielessä kyllä, siinä tapahtui jotakin, joka on historiallisesti oli siihen asti mahdotonta. Mm. Ajatus siitä, että
niin, mahdolliset toimet nyt määritellään empiirisesti.
Niin, no. Niin, en mä tiedä, lähinnä historiallisesti ehkä. Eli että siihen asti se historiassa ei oltu, ei kerta kaikkiaan pidetty sitä mahdollisena, että hyökkäykseen reagoitaan siis niin kuin Gandhi reagoi, vaan että siihen reagoidaan armeijan vastahyökkäyksellä. Sitten sitä pidettiin niin luonnollisena, että joo, näin on.
Niin on siis, tämä on määritelmäkysymys ja toisaalta mä en välttämättä ole eri mieltä, mä vaan tässä jäin pohtimaan sitä, että jos nyt ajatellaan niin kuin ihmeitä ja sitten taas toisaalta historiallisia tekoja, niin voisiko ajatella, että tai mulla on itselleni ollut mielessä semmoinen niin kuin erottelu, että ihme on tapahtuma, jossa niin kuin mahdoton tapahtuu ilman, että säännöt muuttuu. Eli tavallaan niin kuin mahdoton tapahtuu sillä tavalla, että sen toistuminen on myöskin mahdotonta. Siis esimerkiksi niin kuin vetten päällä kävely, että se on mahdotonta. Se kuitenkin tapahtui kertomuksen mukaan ja se ei vieläkään ole mahdollista. Kun taas niin kun Gandhi esimerkiksi siviilivastarinnallaan avasi uuden mahdollisuuden. Että okei, siis se on niin kun, se on ihme, mikä tapahtui, että siviilivastarinta pystyi niin kun tuottamaan vallankumouksen periaatteessa ja kansallisen itsenäisyyden ja kaikkea tällaista.
Okei, mutta et
mut siis tavallaan se keino on edelleen meillä käytössämme. Nyt se malli on olemassa, sen uudelleen tekeminen on niin kun helpompaa. Voidaan niin kuin lähteä siitä, että okei, nyt turvaudutaan gandhilaiseen vastarintaan. Tämä on niin kuin meidän repertuaarissa olemassa. Gandhin jälkeen Gandhin mukana se tuli maailmaan. Ja se on tietysti ihme, että se tulee maailmaan. Ja se tavallaan, että se tapa, millä se tuli, siinä on paljonkin, mitä voisi kutsua ihmeeksi. Mutta mä erottelisin kuitenkin, pitäisin sitä silti niin kuin historiallisena tekona ja sitten ihmeen käsitteen niin kuin jättäisin niihin tilanteisiin, missä tapahtuu ihme ja sen jälkeenkään se ei ole sitten. Että se on niin kuin ihme myöskin sen jälkeen.
No, mutta
se olisi ihme toistuessaan.
Mutta siinä on sitten kuitenkin se, että mikä tuommoisten ihmeiden asema sitten on tuollaista, jotka tapahtuu kerran. Hän on niin kuin tuomittu jonkinlaisiksi niin kuin selittämättömyyksiksi tai oikuiksi, joka ei oikein luo valaisua siihen, että miksi niihin valetaan niin suuri merkitys.
No, nyt puhuu Tuomas Kreikkalainen.
Ei, mutta en tiedä. Siis, niihin kuitenkin niihin liitetään jokin iso käänne ja merkitys. Et se ei pelkästään niin kuin, se, että on tapahtunut jotain.
No tietysti kaatolaisella alueella tapahtuu jatkuvasti siis Etelä-Amerikassa tai jopa Euroopassa, jossa siellä on niin kuin näitä itkeviä patsaita ja näin poispäin. Se on niin kuin, niiden ihmeiden ilmeneminen on osa sitä traditiota. Ja ne ei välttämättä muuta mitään, ne ihmeet. Ne vaan niin kuin vahvistaa sen, mitä jo on. Tai sitten voidaan puhua kahden eri luokan ihmeestä. Se on, se on tietysti toinen tapa.
Tuo on enemmän sen kaltaista, suomentaakseni termin, that's more like it. Koska musta, mä en tiedä, eikö tämä vaan siis johtuu niin, ehkä mun kreikkalaisesta periluonteesta, mutta musta noi itkevät patsaat täysin epämielenkiintoinen ilmiö, paitsi ehkä sosiaaliantropologian tutkimuskohteena.
Ei ne muakaan koskaan niin säväyttänyt varsinaisesti, että jos ajattelee itseäni säväyttäneet ihmeitä, niin kyllä mä nyt voisin niin kuin Gandhin siviilivastarinnan. Kyllä se säväyttää enemmän, vaikka mä en edes pidä sitä ihmeenä, mutta kuitenkin se säväyttää enemmän kuin, nyt joku kyynelehtivä veistos.
Joo.
Mutta ne on niin kuin
tietty. Paljastuu kasvirasvaksi laboratorioanalyysissä.
Niin, no tämä on tämä vulgaaritiede sitten rientää paikalle ja
no,
mutta kyllä kokeita.
Niin, no joo, mutta että kyllä se on, kyllä mä nyt tossa mielessä on kuitenkin.
Okay.
No joo.
No okei, otetaan sitten vähän lisää vettä myllään sitten. Sitten ja tutkitaan nyt, että tarkastellaan nyt, että mikä voi olla ihmeellistä, mikä voi olla ihme. No, mitä suhtaudut väittämään, holokausto on ihme?
Tuo on erittäin hyvä kysymys. Koska
se on
toisaalta
anti-ihme tietenkin, niin, koska ihmeet vaistamaisesti oletamme, että ihme
kyllä,
on jotenkin positiivista.
Se on suurta. Joo. Se on suurta.
Joo.
Ja tietysti, no niin. Holokausto oli suuri tapahtuma, mutta se ei ollut jotakin suurta tässä sanan lumoutuneessa merkityksessä. Niin.
Itkevä patsaskaan välttämättä mitään suurta. Se voi olla.
Se suuruus tietysti tulee siihen, että siinä unastellaan olevan Jumalan voimien
toiminta
takana.
Suuruutta sekin.
Niin, se Jumalan toiminta ilmenee maailmassa. Kyllä se on niin kuin, tavallaan suuri tapahtuma, jos se voidaan jossain tietysti spotissa kerralla huomata. niin, koska siis tavallaan näihin meidän edellä tarjoamiimme ihmeiden luonehdintoihin tämä holokausto niin sopii huolestuttavan hyvin.
Kyllä.
Sitä pidettiin mahdottomana.
Joo.
Tai sitä ei siis voitu edes kuvitella, että mitä sellaista voisi tapahtua. Eikä se ollut myöskään niin kuin, koska sehän oli myös niin kuin sotilaallisesti täysin irrationaalinen toimenpide. Se oli puhtaasti henkinen päätös. Ja kyseessähän ei ollut työleiristä eikä vankileiristä ensisijassa. Tai viime kädessä pikemminkin.
Työhän oli vain yksi vaan välineestä, jolla tätä hommaa hoidettiin. Ja siis sen ihmeen mittakaavaa ehkä vain kuvaa se, että siis siinä vaiheessa joku vielä, kun rintamat oli romahtanut ja huolto oli sekaisin ja kaikista tarvikkeista oli rintamalla pula, niin siis keskitysleirijunat meni aikataulussa. Se oli niin kuin se viimeinen asia, joka pysyi pystyssä.
Joo. Toimi kuin junat.
Niin. Et se oli jotenkin tuntuu, että se oli se kaikkein tärkeä.
Niin. Joo. Ja tietysti erässä mielessä kyllähän se on niin kuin aiheuttanut semmoisia anti-ihme-tunnelmia myös juutalaisissa oppineissa. Miksi Jumala vaikeni? Edelleen. Eli se on niin kuin, jos ajatellaan, että ihmeet on tietynlaisten Jumalan voimien ilmestymistä maailmassa. Niin tämä on niin kuin merkki Jumalan vetäytymisestä maailmasta ja Jumalan tietystä kyvyttömyydestä poissaolosta.
Joo, kyllähän tämä on johtanut myöskin kristilliseen revisionismiin, että niin paljon kuin armosta ja anteeksi annasta Raamatussa puhutaankin, niin kyllähän monet teologit on niin kuin just holokaustin jälkeen niin kuin olleet sitä mieltä, että voi tapahtua asioita, joita ei tarvitse antaa anteeksi.
Joo.
Että siinä mielessä se on jopa niin kuin eskatologinen käänne. Siis se on oikeastaan niin kuin Jeesuksen ristiinnaulitsemisen verrattava eskatologinen käänne.
Joo, siinä on vaan nyt tietysti just se, että tota, kun aikaisemmin puhuin niin kuin armosta ihmeenä juuri sikäli, että siinä kaikki oikeus ja oikeudenmukaisuus riisutaan, tai oikeastaan oikeudenmukaisuus riisutaan oikeudesta pois. Mm. Eli se, että se tapahtuu ansioiden mukaan ja siinä on se tietty armon ihmeellisyys. Mutta että, mutta anteeksianto on niin kuin tavallaan pätee vähän vastaava logiikka. Eli siis se, että anteeksiantohan varsinaisesti testataan vasta silloin, kun on jotain, joka on mahdotonta antaa anteeksi. Hmm. Koska jos on joku teko, joka on helppo antaa anteeksi, niin sen anteeksi antaminen ei oikeastaan ole mitään anteeksi antamista. Ja tavallaan tämä on niin kuin, voisi tietysti sanoa, että siinä holokaustiyhteydessä vasta se anteeksi antaminen ja armo tai bla bla bla, jotka ei tietysti välttämättä kristillisen teologian mukaan ole ihmisen niin kuin, tekosia, niin vasta joutuu jonkinlaisiin testiin.
Niin. Tämä holkausten ja armon suhde on mun mielestä mielenkiintoinen muutenkin, koska juutalaisten joukkotuho ilmeisi jotain sellaista, mikä on itse asiassa niin kuin täydellinen kristillisen armon ikään kuin pimeä puoli. Hmm. Jos ajatellaan kristillistä armoa, niin peruspointti on just se, että täysin niin kuin katsomatta siihen, mitä olet tehnyt. Sinulle annetaan anteeksi tai saat armoa. Sinulle annetaan hyvää palkaksi kaikesta.
Ei ja, mistään.
Niin, ei mistään. Ja tavallaan niin kuin, että pelastus annetaan niin kuin jokaiselle. Tai siis täysin tekoihin katsomatta. Ja tavallaan niin kuin se, mitä holokaustissa tehtiin, oli se, että tuho, kuolema annetaan jokaiselle täysin tekoihin katsomatta. Että se on niin kuin pahan antamista niin kuin kristillisen armon hengessä. Niin. Ne antaa pahaa ja kristillinen armo antaa hyvää.
Aivan. Ja se on niin kuin se tavallaan mielivaltainen Jumala eräässä mielessä. Joo. Niin kuin, ja tästä oli puhetta siis silloin jansenistit ja reformistit 1500-1600-luvulla. Niin, koska heidän jumalansa tavallaan niin kuin samalla he korostivat armoa tunnetusti, niin siihen just todettiin, että siinä on tämä kääntöpuoli. Tai monet vastustajat panivat tämän merkille. Mm. Eli että jos Jumala antaa, tai niin kuin jotkut kalvinistit väitti, että Jumala on etukäteen määrännyt ja vailla suhdetta mihinkään ansioihin, se, että kuka pääsee jotain vai kuka ei, minkälainen julma teko, oikullinen ja mielivaltainen teko tämä on. Ja se on totta, että holokausti herättää tämän saman hahmon.
Niin, siis se on vaan täsmälleen, niin kuin merkit vaan päinvastoin, mutta ele on sama.
Täällä tuhevasti ilmassa Tuomas Nivalli ja Jukka Relander. Keskustelemme ihmeistä ja panimme tuulettimen pois päältä. Ilmeisesti one fan can be wrong. Ja olemme päätyneet monenmoisuuksiin. Sellainen tuli mieleen, että kun tämä ihmeiden aika tuntuu olleen koko modernin ajan ohi, niin romantikkojen idea oli jotenkin se, että taide astuisi tähän näihin ihmeen, ikään kuin ihmeen saappaisiin. Ja
heillä ei tullut mieleen, että se saattaisi merkitä sian ulosteen viskomista yleisön päälle tai jotain muuta vastaavaa.
Kyllä ne jäljet itse asiassa sinne taitaa johtaa. Mutta että,
no se kyllä aika moni ihme oli, johon mutta sitä ei ajateltu, että se on mahdollista.
Joo, ei ehkä ihan lähtöruudussa ollut käsikirjoitusta juuri tälle teolle, mutta varmaan vaikutushistoriallisesti siellä kuitenkin lähtökohdat. Niin, siinä oli jotenkin se idea, että kun siis romantikot ei koskaan toisin kuin luullaan, niin sanoneet sitä, että pitäisi palata menneisiin kyläyhteisöihin keskiajalle tai muuta sellaista, vaan he niin kuin ajattelivat, että tämä moderni ihminen on olemassa ja pysyy. Ja hän on vapaa ja tietoinen ja tieteellinen ja valistunut ja kaikkea muuta. Mutta että sitten kuitenkin, kun tätä lumoa pitäisi olla tässä elämässä, tätä suuruutta ja ihmettä ja muuta semmoista, niin taide voisi olla semmoista toimintaa, jossa me yhtä aikaa ikään kuin tiedämme uneksivamme tai tiedämme, että kyseessä on illuusio. Ja niin kuin samaan aikaan pystymme kuitenkin täysillä uneksimaan tai heittäytymään tähän illuusioon.
Niin, tuo on tuosta vanhan ylevän taiteen äärellä koettua, että ehkä se taide on tästä tehtävän asetuksesta etääntynyt jonkun verran.
Niin, kyllä se. Niin.
Mutta joo. Joo, kyllä toi. Sinänsä niin yksi ainoista tavoista jotenkin yrittää palauttaa ihme moderniin.
Mm.
Siis mä muistan kyllä nuoruudestani, taisin olla noin 8-vuotias, kun teologiset epäilykseni heräsivät.
Mm-hmm.
Ja ne heräsivät nimenomaan sen kysymyksen äärellä, että miksi ihmeitä ei tapahdu enää.
Just.
Et siihen asti olin jotenkin, niin kuin, en kovin innokas, mutta kuitenkin ehkä spontaanisti jonkun verran uskonnollinen lapsi. Uskoin johonkin tämmöisiin asioihin, mutta teologiset epäilykset heräsivät. Mä en pystynyt tähän kysymykseen saamaan niin oikein hyvää vastausta. Mm-hmm. Se mun pointti oli just se, että en mä niin kuin kiistänyt sitä, etteikö niitä ihmeitä olisi voinut tapahtua. Mä olisin ollut valmis uskoon, jos niitä tapahtuisi vieläkin.
Katolisen lehdistön tiedonannot ei sitten riittäneet sua vakuuttamaan.
No niin, mä ehkä olisi pitänyt saada nimenomaan Vatikaani tänään. Silloin ei ollut nettilehtiä vielä, mutta joku tämmöinen. Kyllä niillä varmaan joku tiedotuslehti olisi ollut, missä niin olisi kerrottu sitten. Mutta toisaalta niin.
Miracle Weekly.
Kyllä. Kyllä. Istulla sinäkin puutarhaasi, palava bensasi. Joo, mutta tämä oli aika keskeinen tällainen niin kuin probleema mulle kyllä silloin. En mä nyt enää sitä sillä kovasti vaivaa päätä. Niin
mutta tästähän tullaankin siihen, että siis et ehkä ihmeet voivat ilmestyä vain ihmisille, jotka uskovat ihmeisiin. Ja tätähän tietysti tieteellinen mieli pitää vain todistuksena siitä, että vain hassahtaneita tai uskoiset ignorantit typerykset voivat uskoa ihmeisiin. Mutta siinä on ehkä niin kuin enemmän totta. Tämä ei ole niin pelkkä kehäpäätelmä. Siis siinä mielessä juuri, että kun siis, jos aloitetaan, että tiedemies näkee ihmeen, niin se a priori hän tietää jo sen ikään kuin näkemättäkin, että se ei ole ihme. Vaikka siis tulipallosta tulisi Amerikan Englantia puhuva kärsäkäs, jolla on 10 000 kilometriä iso sarvi, niin tämä olisi eittämättä psykologisesti varmaankin vavahduttava näky.
Mm-hmm.
Mutta tiedemiehelle tiedemiehenä, se on, hän voisi mitata sen sarven ja analysoida ääninäytteen ja kaikkea muuta tällaista. Eli toinen sanoen, se mitä maailmassa tapahtuu tai on tapahtumatta, ei sinänsä todista sitä, etteikö ihmeitä tapahtuisi koko ajan. Meidän täytyy olla vastaanottavaisia ihmeille, jotta me voimme niin, vastaanottaa
se riippuu
niitä.
Vaikka, että meillä on edelleen auki se vähän, että mikä tämä ihme määritelmä.
No joo, okei. Okay,
mä nyt ajattelin tässä niin kuin raamatullisessa rekisterissä, että oikeastaan niin kuin päädyin siihen, mihin monet kristilliset oppineet sitten Auschwitzin jälkeen, juutalaiset oppineet samalla tavalla, että Jumala on jotenkin vetäytynyt maailmasta, että, tai en tiedä, tehnyt seppukun tai jotain. No longer valid.
Ammatti Jumala EVP.
Niin, tai voi olla, että hän on sitten kokenut tämän aristotelisen käänteen vettä, että vetäytynyt maailmasta ja pyöreä olio tuolla jossain
omaa napaansa.
Niin, että se on tietysti tämä malli. Tietysti voisi ajatella, että jos tämä niin kuin hegelianinen eskatologia nyt sitten pitää paikkaansa, että Jumala on luonut niin kuin maailman, jotta niin kuin aktualisoidukseen itseään.
Toteuttaakseen, todellistaakseen itseään.
Niin, että pelkkänä henkiolentona hän on ollut niin kuin jotenkin vajavainen ja tarvitsee tämän niin kuin materiaalisen puolen ollakseen niin kuin todella aktuaalisesti olemassa ja jotenkin niin kuin todempi. Niin jos tämä niin kuin homma on sitten hoitunut jo.
Historia on loppunut.
Niin, jos historia on loppunut, niin se on niin kuin viesti on se, että okei, pitäkää pallonen. Tehkää mitä lystäätte. Tuommoinen on tehty.
Joo, mutta eikö tämän pallon pitäisi olla jotenkin osa? Viime kädessä, jos me tehdään oikein julma teologinen tulkinta Hegelistä, niin eikö tämän pallon pitäisi jotenkin imeytyä siihen henkeen lopuksi?
Niin se voi olla, joo, mutta...
Koska muuten se olisi vain hengen vieraantunutta toisin olevista.
Se voi olla, että ehkä henki sai tästä pallosta tarpeeksi, se on toinen vaihtoehto.
Niin, on siis nämä kysymykset jäänyt tämän lähetyksen puitteissa vastausta vaille, mutta tämä oli joka tapauksessa keskeinen teologinen epäilys.
Joka tapauksessa me olemme siis nyt päässeet tässä ohjelmassa alusta loppuun.
Mm, kyllä.
Koska muistaakseni ohjelman alkupuolella käsittelimme alkuräjähdystä jälleen kerran. Mm. Ja nyt pääsemme taas eskatologiaan, eli oppiin viimeisistä ajoista. Ja ehdimme myöskin keskustella kaikenmoista siltä väliltä.
Oikeastaan
ehkä niin se on täytetty.
Tämän ohjelman evästäminen ehkä sitten itse kukin voi tykönään laittaa television päälle, pistää olympialaiset päälle ja odottaa ihmettä. Mm. Sillä vaikka ihmeet ovat mahdollisia, me olemme jättäneet auki mahdollisuuden, että ne tapahtuvat. Niin.
Kyllä minullakin on ollut jo
monta
kymmentä vuotta ollut jääkaavissa avaamaton champagnepullo siltä valalta, että vihdoinkin saisimme sen kauan kaivatun pronssin nykyaikaisessa viisiottelussa.
Joo, se on muuten, en tiennyt ennen viime kevättä, että jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth on edustanut Suomea olympialaisessa lajinaan nykyaikainen viisiottelu.
Nykyaikainen viisiottelu on siitä hauska olympialaji, että se on kaikista vanhanaikaisin laji.
On ja ei, koska se on toisaalta täysin moderni laji kuitenkin.
No niin, se on moderni siinä mielessä, kuin 1600-luku on modernia.
Niin, no siinä on koottu niin kuin samaan kaikki niin kuin aristokraatit.
Niin.
Aristokraattiselle herrasmiehelle sopivat
niin,
hyveet.
Kyllä.
Ruumiin liikunta oli uinti, ratsastaminen tietysti herrasmiehen pitää osata ratsastaa, ja sitten miekkailla ja ampua, mikä se viides laji on.
Maastojuoksu.
Siinä on maastojuoksu, joo. Ja ne on tietysti sikäli tietysti niin vaan vanha-aikainen, mutta toisaalta täysin keinotekoinen, moderni laji.
Kyllä, kyllä. Mutta siis verrattuna toisin kolmiloikkaan on se vanhanaikaisempi kuin kolmiloikka kuitenkin.
Se sitä mieltä, että kolmiloikka on jotenkin vielä absurdimpi.
Ei, mä tietysti, mikä nyt on absurdia ja mikä ei, mutta...
Itse vanhana kolmiloikkaajana. Niin.
Mutta vaikka se, että se on syntynyt nykyaikaista viisiottelua myöhemmin, tarkoitin vain sitä ihan kronologisesti.
Minkä takia juuri kolmiloikka?
Miksi minä valitsin kolmiloikan?
Ei vaan, minkä takia kolmiloikassa on kolme loikkaa?
Eikä esimerkiksi neljä tai kaksi.
Niin.
Kolme on niin syvällinen luku.
Se on.
Asioita on aina tarkemmin pohdittaessa noin kolme.
No niin. Eli siis olet sitä mieltä, että länsimainen traditio perustuu sekä kreikkalaiselle, juutalaiselle että roomalaiselle traditiolle?
Toi oli paha.
No niin, lopetamme.
Oli todella
tämän paha. Lähetyksen sanoihin, I got you.
Tämä kostetaan vielä ensi kerralla. No niin, mutta ensi viikkoon vaan ja tukevasti ilmassa jälleen ensi maanantaina kello 3. Hei.